Vážení posluchači a vy, co nás sledujete na YouTube, já vás vítám u další epizody našeho podcastu Puk, Pak, Pivo a Honzo. Vítám tebe.
Ty mě vítáš tady?
Vítám tě tady nakladně a zároveň děkuji, že jsi nám takhle zařídil tyhle ty sympatické prostory, příjemný židle. Nesedíme na lavici u Veverky, ale jsme ve zlatém VIP, kladenský zimák.
Je to tak, samozřejmě můj bývalý office. Já děkuju kolegům, kteří nám umožnili a odemkli nám tady. My jsme to vlastně s kolegama rok zpátky, nebo možná už o něco díl, vlastně dva, tady zařizovali, takže vlastně ty jsi opravdu trošičku u mě doma.
Vidím tady tvůj rukopis hodně světel, bílá barva, jak to máš rád, všechno čistý.
Jasně, jasně.
Nádherný. Každopádně pro všechny posluchače, díky, že nás posloucháte, všechny informace o našem podcastu, ale i ten merch, co prodáváme, najdete na www.pukpakpivo.cz, takže na to jukněte a tam se dozvíte, co se třeba chystá, kdo je naším parťákem a nebo co si můžete koupit. No a já mám velkou radost, že můžu přivítat kladenského rodáka.
Je to tak, je to host, za kterým určitě stojí za to věci až z Prahy na Kladno.
Bylo to chvilinku, vítám Václava Sýkoru, rodáka z Kladna, bývalého hráče a hokejového trenéra.
A člena síně slávy kladenského hokeje.
Tak. Dobrý odpoledne, těším se a děkuji za pozvání.
My děkujeme, že jste ho přijmul, že jste dorazil na ten zimáček. Jak často chodíte na Kladno se koukat?
Teď chodím hodně často. Ne teda úplně na každý zápas, to mi nevychází. Ale jak to jde, tak jsem tady.
Co to s váma dělá, když koukáte na Kladno? Vzpomínky, no, hráčský, trenérský, nostalgie
to se,
nebo užívat?
To se prolíná. Hlavně hráčský, že když ten stadion, přestože po rekonstrukci, tak má toho svýho ducha pořád, bych řekl, stejného. To prostředí je tady mnohem hezčí a taky trošku teplejší. Ty vzpomínky jsou spíš hráčský, protože jako trenér jsem tady nepůsobil tak dlouho, v podstatě dvě sezóny nebo jednu a půl. A z těch trenérských teda už jich tolik nemám, ale zase jsou docela silný. Protože jsem tady vlastně zažil konec mladiství kariéry Jardy Jágra, který vlastně po té sezóně, kdy i já jsem končil, tak odcházel do Pittsburghu. Takže to
jste ho poslal.
To je taková perlička, no já jsem ho neposlal, mě to. V podstatě jsem se s tím musel smířit, protože to byla jasná věc, to bylo daný, že prostě bude odcházet, i když byl ještě tak hodně mladý, ale Pittsburgh věděl, co dělá.
My jsme se teď vlastně byli podívat na tom věšení dresu v Pittsburghu a musím teda říct, že krom toho, že Pittsburgh věděl, co dělá, tak do dneška si vědí, co tam Jarda udělal, protože to je absolutní fanatismus pro to číslo 68. A my jsme se opravdu oba shodli, že tak, jak si ho vážej tam v tom městě, tak tady to Česko si ho neváží, nebo tak to tady nikdo nevnímá, ale tam je to absolutní jako opravdu fanatismus, že teď tam běžely ty příběhy, jak on tím gólem zachránil ten tým a nebyl tam ten bankrot. Jako?
Tak samozřejmě, tam je to úplně něco jiného, souvisí to s tou, že to je s tím, že to je nejlepší liga na světě a má to obrovskou tradici, ta NHL je stará už, ta vznikla někdy na přelomu století, 19. století, takže ta tradice je tam obrovská, prostě takový to celkový nasazení médií a všeho propagace je takový, že prostě tam jsou na to zvyklí ty lidi a potřebují to dostat jako běžný servis.
Když vy jste začínal tu svoji hráčskou kariéru, 18, 19, 20 let, jak ta liga byla tak nějak vnímaná, jaký byl zájem médií, kolik dorazilo třeba novinářů na ten zápas?
Jako, bavím se konkrétně o prvním zápase.
Ne, tak jako by ty první roky, beru se v tom období, jasně, ty první jasně. Roky kariéry.
Tak samozřejmě je to už, ježišmarja, kolik je to let zpátky. Já jsem debutoval tady na Kladně v roce 71 a to byl taková předzvěst těch úspěšných let, který té době měl Kladno před sebou. Byla tady celá řada vynikajících hráčů, od kterých jsme se mohli učit my mladí, protože v té době nás tam do toho Ačka přišlo docela dost. V takových, řekl bych, třech vlnách, které šly strašně rychle za sebou. První vlastně přišel Melanový s Pavlem Hlaváčkem a s Martinem Šaškem. Otavej voda tady byl, přišel Franta Kabrle. Za další rok jsem přišel já, Mirek Křiváček, Zdeněk Miller, který se vraceli z vojny. A když se tohle to všechno zkompletovalo, tak na to jádro, který tady tvořil hlavně Franta Pospíšil, Eda Novák, Jarda Vinč a další kluci, tak vlastně to začínalo tak nějak se nám hodně dařit a vlastně v té éře osmi dalších let jsme udělali těch pět titulů. A když to srovnám teda úplný začátek, když jsem začínal, tak nakladně tady byl vždycky velký zájem o hokej. Ty návštěvy byly opravdu skvělý. Já se přiznám, že nevím přesně, jaká byla tehdy kapacita prostě stadionu. A myslím si, že to že se říkalo, protože tady byly dvě tribuny k stání, že se sem mělo vejít asi 8 000 diváků. Ale když tady hrála Sparta jako největší rival, jezdil jsem ho Jirka Holeček, Jirka Kochta, Pepík Horešovský, jo, tak to tady bylo narváno, že lidi se seděli i na schodech. A dokonce se říkalo, že se sem vešlo více jak 10 tisíc, skoro 11 tisíc, že tady bylo. Takže ten zájem byl enormní a po ty leta, kdy samozřejmě to souviselo s tím, že to mužstvo bylo úspěšný, tak se ta návštěvnost držela hodně vysoko.
Do šatny novináři, nebo kde si vás v té době novináři?
Do šatny novináři tam nesměli.
A to byly cigárka, ne, v šatně ještě.
To byla ta doba, kdy se kouřilo v šatně? Za barákem?
Tady to nebylo.
Tady
to nebylo a já si nepamatuju, že z toho mužstva by někdo veřejně si šel třeba zakouřit. Jako to bylo třeba v Litvínově, kdy Jirka Bublá a další. Jako tam to nebyl problém, že jo. Ivan Hlinka jako ten tím byl vyhlášený, že si prostě jako že je kuřák a zapálil si. Takže tady jsem to vkladně nezažil. A jestli někdo tajně někde si nějaký cigárko dal, tak to opravdu bylo tajně. Jako to. Kde jsem to zažil i v kabině, to bylo v Petrohradě, když tam se vrátil jeden z hráčů z NHL. V průběhu sezóny přišel a byl to takový známý trošku výstředník chováním jak na ledě, tak mimo led. Takže ten jako chodil kouřit do sprchy o přestávku. Tam jsem to zažil.
A jak se jmenoval? On neposlouchá určitě.
To už asi ne, ale bohužel já si teď nespomenu.
Jo, takhle.
Možná, jestli vzpomenu na konci pořadu, ale
takže měl to jako
s těma jménama už to mám jako rozumím. Hodně na štíru.
A už jste jmenoval dost. Měl to tolerovaný, nebo jak to bylo?
No, tolerovaný asi to
dělali
bylo.
Dělali že to nevidíte.
No, já jsem dělal, že to nevidím, protože to měl tolerovaný od vedení a vlastně vedení ho tam přivedlo a docela ho prosazovalo. Já jsem tam pak trošičku měl dokonce konflikt. Ale ne tady kvůli tomu, že kouřil, ale kvůli tomu, že jsem ho nepostavil do zápasu, což jsem hned jako mi bylo vytýkáno a vlastně prezident klubu mi pak večer, když se dozvěděl, že není v sestavě na další den a já jsem mu to zdůvodňoval, protože mi volal, tak jsem mu to zdůvodňoval, proč, a on mi nakonec teda řekl, No dělej, jak, to bylo ve smyslu dělej, jak myslíš, ale běda ti.
Lehká výhružečka, ale furt máš volný ruce.
Vyhráli jste ten zápas?
Nevyhráli, prohráli jsme ho v prodloužení.
OK.
Takže pak už musel do sestavy kůň.
No to ne, to bylo, to už bylo na konci sezóny, na konci playoff. A tam v podstatě to byl poslední zápas playoff. Protože my jsme tam s Atlantem Mytišti prohráli v 7. zápase právě v prodloužení.
Ať jste tu sérii vedli, ne? Nebylo to tak?
Vedli jsme tu sérii, ano. Vedli jsme ji 3-1. A,
Wikipedia, víte? Já jsem si to dneska celý přečet, já vám tady...
Vedli jsme ji 3-1, ale já... Nechci jako hledat nějaký... Samozřejmě jsme se v tom pak pitvali, co bylo, jak bylo. Já jsem největší problém viděl u toho našeho mužstva, který byl celkem favorizovaný, i když jsme ten rok vlastně došli nejdál, protože jsme hráli semifinále. A předtím Petrohrad nebyl dále jak ve čtvrtfinále. A myslím si, že to mužstvo... bylo přestárlý. Byli tam jako výborní hráči, ale už měli ten vrchol za sebou a Mytišti proti nám mělo takový mladší a bruslivější mužstvo. A my jsme třeba ten zápas na 3-1, který jsme uhráli v Mytišti, jsme vyhráli taky v prodloužení. Ale my jsme dostali v první třetině gól na 1-0. A celý zápas jsme do nich bušili a nemohli jsme ten gól dát, aby jsme vyrovnali. A vyrovnali jsme až asi 40 vteřin před koncem. Už jsme hráli bez gólmana. Tak se nám teprve podařilo ten gól dát. Hrálo se prodloužení a hráli se normálně 20-minutový prodloužení do rozhodnutí. Normálně 5-5. Takže my jsme vlastně odehráli zápas, který měl 5/3. Nakonec jsme ho uhráli, to prodloužení jsme vyhráli, ale vraceli jsme se do Petrohradu a to mužstvo bylo strašně zbitý. Strašně zbitý a bylo to v tom posledním zápase pak znát. Já si myslím, že tam... kolik bylo. My jsme v tom zápase vedli. V tom posledním zápase. A asi 3 minuty před koncem jsme ještě vedli o gól. Tam pak došlo k takové nešťastné události, že tam prostě ten útočník z Mytišti nahazoval puk skoro od červené čáry, někde mezi červenou a modrou čárou. Nahodil puk na bránu. Tam chytal Kuba Štěpánek v té době. A ty naši beci, který couvali, tak se rozjeli na nahrávku do strany, buď doleva nebo doprava. Ale ten útočník, jak to nahodil, tak jel přímo do brány, prostě jel na Kubu. Kuba to chytil na prsa, vypadlo to před něj. On to chtěl rozehrát a chtěl to rozehrát co nejvíc dopředu. Tak to hrál téměř prostředkem a toho hráče trefil. Trefil ho někam do holeně. No a od něj se to odrazilo, ten ani nevěděl jak, se to odrazilo a ten puk šel do brány. Kuba ještě jak byl vyjetej, tak se snažil prostě jako tamhle po ledě hrabal, chtěl ten puk chytit, ale nechyt. Takže tímhle golem bylo vyrovnáno a my jsme ještě dostali tam trest těsně před koncem toho zápasu, takže jsme šli do prodloužení, jsme šli do oslabení. A v tom oslabení jsme dostali gól. Takže takhle jsme vlastně vypadli z playoff.
To je velmi smolný, přísný a nepříjemný.
Ale
a rychlý hlavně, to bylo za pár
bylo
minut.
Bylo to tak, že v podstatě to bylo jako herní, že nemůžeme říct, že nás někdo poškodil, že rozhodčí pískali špatně nebo podobně. Tak ne, prostě to vyplynulo to z té hry, takže to bylo jako, bylo to fér. No.
Když jsme u toho Petrohradu, tak jak to tam vlastně v té době vůbec fungovalo? To byl stále armádní klub, pravidla byla taková jako vojna? Neříkám z vaší strany, ale z toho vedení třeba? Vůči těm hráčům?
Ne, nebylo to tak jako oficiálně to vlastně byl jako jakoby armádní, nebo jestli to byl spíš nějakých branných složek jako klub, ale tam se to tak neprojevovalo, protože zase tam ten kádr těch hráčů byl takovej, že jak jsem už předtím říkal, spousta hráčů, který jako měli velký kariéry a spousta, který hráli v NHL, Jašin, že jo, Brilin, tam Sergej Zubov, obránce, takže tam jako to vedení s těma hráčema bylo zvyklý jako jednat na úrovni. Ale samozřejmě byly tam obrovský tlaky, protože v té době byl ředitelem KHL byl pan Medvěděv, který byl zároveň i prezidentem Petrohradu, takže tam to bylo jako tím ještě zesílený, takže tam jako to bylo
jasný.
Tam to bylo hodně těžký.
Co vy, Ruský na ně?
Ne, tak já jsem samozřejmě z generace, která ještě ruštinu ve škole měla, takže když tak nějak vyšlo najevo, že bych tam měl jít trénovat, tak jsem si myslel, že ruštinu jako trochu opráším a že to bude dobrý, ale nebylo to tak jednoduchý, jak jsem zjistil, takže jsem byl na pár lekcích u paní profesorky ze střední školy, která vyučovala ruštinu, tak abych si to trošku oživil, ale přesto jako s hráčema jsem mohl mluvit, na tréninku taky, samozřejmě postupem doby se to lepšilo, ale já jsem spíš, tam se spíš mluvilo anglicky v té kabině, protože oni měli samozřejmě i cizinci, byli tam dva Švédové. Ty kluci, kteří přišli z Ameriky, z NHL, tak pro ty to nebyl vůbec problém. Takže tam bylo skoro jednodušší se domlouvat, aby všichni rozuměli anglicky. A já pak, když jsem jako hlavně musel chodit na tiskovky po zápasech, tak prostě dokázal jsem toho říct víc a líp v angličtině než v ruštině. Někdy jsem se jako pokoušel, ale tak trošku se to obrátilo proti mně, protože tam jeden z těch novinářů, který jako se mu asi nepad moc do oka, protože tam i takový byli, jako že některý vás brali, některý míň, někomu se to nelíbilo, že tam je český trenér, tak to uměli i jako dát najevo. No tak ten o mě prohlásil, že jako jsem arrogantní nebo namyšlený, nebo že rusky umím, ale že rusky mluvit nechci. Takže to asi takhle. No,
no tak názor. No.
Já jenom teda řeknu, naším partnerem je Radegast Index. Já mám žízeň jako kůň, teda řeknu to úplně otevřeně, ale aby jsme to navázali. Radegast Index těch nejtvrdších bojovníků. Koho jste měl vy v tom Rusku jako nejtvrdšího bojovníka třeba v tom týmu, ale jestli vám třeba v té KHL za tu kariéru utkvěl nějaký opravdu jako tvrdý chlap, týpek, jako je ten pravý buldoček. Já se tam napiju.
Napij se.
No. Pravý buldoček. Bohužel, my jsme takový mužstvo neměli. My jsme tam měli až moc technických typů. Ale samozřejmě v té době byl vyhlášený mančaft hodně velkých tvrďáků a to byl Vítěz Čechov.
To známe. Takže skupinka. Byli boxeři, ne? Možná trošku víc.
Tam bych možná vyjmenoval půlku mančaftů, který byli opravdu tvrdáci, ne možná až tak dobrý hokejisti, ale to, co jako dokázali někdy předvádět, to fakt bylo za hranou.
Bylo to jako, že třeba jste jeli, že jste ty kluky jako upozornili opatrně. Neprovokovat, dáme jim pár gólů, zmizíme.
To jsme radši nedělali, spíš jsme se snažili jako povzbudit, ale oni to sami dobře věděli, když se tam jelo hrát, tak věděli, kam jedou.
Že bude rychta.
A to byl tým, který ležel kde? V Moskvě? V okolí?
Ten je v okolí Moskvy.
Pamatuju, že tam byl nějaký jako ten totální jak on se jmenuje, jako ten rváč, jsou jen spoustu.
A to byl Kanaďan, že jo?
To je nějaký Kanaďan, no, jak on to měl jako úplně vylepaný, jenom takový kohouta na hlavě, no, možná i červený v barvě drezu. Totální psycho.
To byli hráči, kteří byli schopní, když rozhodčí hodil úvodní buly, tak hned schodit rukavice a bezdůvodně jako se pustit do soupeře. No. Jako několikrát to udělali, jo, takže pak už to tam přerůstalo do takového extrému, že i samovedení teda jako tý soutěže už jako tam proti tomu vystupovali a dělali nějaké opatření, protože už to fakt jako to bylo divadlo.
Klece a...
Byla trenéřina jasná volba po konci hráčské kariéry?
No tak
dá se ukončit tu kariéru.
Dá se říct, že jo, protože já v podstatě, když jsem byl ještě tady na Kladně v juniorce, tenkrát nebyla juniorka, tenkrát byl starší, mladší, dorost. Byla přípravka mladší žáci, starší žáci, pak to navazovalo mladší dorost, starší dorost, ale to se prolínalo, protože tady já a některý ty kluci, který jsem jmenoval, tak šli třeba z žáků rovnou do A dorostu. Takže my jsme se tam vlastně prolínali s klukama, který byli o 4 roky starší než my. A já to zpětně prostě vidím jako obrovský plus, protože nás to hrozně posouvalo. A já jsem v té době vlastně chodil nakladně na Gimple.
Sportovní?
Ne, to ještě tady nebyl. Byl tady normálně klasický, který je tady do dneška. A protože jsem samozřejmě nevěděl, že budu hrát profesionálně hokej, tak jsem měl v plánu, že bych šel na ČVUT, protože mě bavila strojařina, matika a fyzika. Takže bych dělal strojařinu, protože táta byl taky strojař, takže trošku jsem k tomu tíhnul. No, takže nakonec to dopadlo tak, že vlastně poslední rok, když jsem dělal Gimple, tak jsem zároveň se dostal do Ačka, jako stabilně. A začal jsem hrát tenkrát Československou ligu. Ale přesto jsem měl takový tu vizi toho ČVUT, takže jsem tam pak dělal přijímačky a byl jsem přijatý a 2 roky jsem tam vlastně studoval. Ale při tom hokeji to prostě bylo úplně neskutečný, obrovsky náročný a opravdu to nešlo spojit, protože tam byla strašně důležitá vlastně účast na té výuce v tom, že se tam dělaly praktické věci, třeba odlejvání součástek, že jo, kování, takovéhle věci. A tam člověk musel být. Já jsem v té době ještě hrál i za juniory, národní mužstvo. Bylo tam mistrovství Evropy juniorů, tenkrát nic jiného nebylo, mistrovství světa ještě nebylo. A tenkrát byly samozřejmě nějaké soustředění. A já jsem přijel z toho soustředění, přišel jsem do školy na výuku technického kreslení. Tam byla nějaká docentka, která mi říkala, no ale vy jste tady dlouho nebyl a abyste jako mohl dostat zápočet, tak vy mě musíte tady udělat, a postavila přede mě takovou plechovou krabici se součástkama z motoru, z auta, no, tam byly ventily, takovýhle věci, a říkala, no já potřebuji, abyste mi jako během 14 dnů na to nakreslil výrobní výkresy. Takže jo. Já jsem se hned okamžitě spotil. To prostě byly takovýhle problémy, takže já jsem pak přešel na fakultu tělesné výchovy a sportu. Tam jsem studoval, protože jsem byl v širším výběru národního mužstva, tak jsem tam měl individuální studijní plán. Myslel jsem si, že to jako bude daleko jednodušší. Nakonec jsem zjistil, že nebylo, protože tam byly nároky taky a já ještě navíc jsem dělal učitelský studium. Takže jsem tam taky vyžadovali velkou prezenci. Já jsem měl asi jenom možnost být na 40% té výuky z celkového počtu hodin, ale jak říkám, někteří ty kantoři to prostě nebrali. A když jsem nebyl na cvičeních třikrát, no tak přišli a řekli, jako zápočet, tak vás musíme prozkoušet. Takže já jsem dělal zkoušku na zápočet a pak jsem dělal po zápočtu normální zkoušku. Takže to bylo takhle složitý a tím, že jsem si rozložil několikrát, asi třikrát, tři ročníky, tak se mi to pěkně natáhlo s tím, jak jsem ztratil ty dva roky na ČVUT, tak jsem byl takový věčný student. No. Ale protože jsem dělal specializaci lidní hokej, tak to byl ten předpoklad a tím se dostáváme k tomu k té otázce, vlastně, že vlastně jsem tak nějak počítal s tím, že až přestanu hrát, takže že bych dělal trenéřinu.
Vy jste získal tu A licenci už jako během studia na fakultě?
Já jsem získal A licenci už během studia na fakultě. No.
Jo.
Vy jste končil kariéru v Cortina.
Cortina d'Ampezzo.
Hora, to je lyžařské středisko, ne?
No, ale ani jednou jsem tam na lyžích nestál.
Rozumím.
Protože samozřejmě jako nádherný místo. Tam ještě v té době neměla Cortina zakrytý stadion. Teď už ho několik let má. A to byl vlastně olympijský stadion. Celý dřevěný, jako zvláštní jako rarita, která se vlastně dochovala do té doby. A řeknu vám, my jsme tam trénovali večer, protože ty kluci jako nebyli všichni profíci. To tam bylo jenom pár hráčů. A my, který jsme tam teda jako profíci byli, tak jsme chodili si třeba ráno zatrénovat. No na ten otevřený stadion, že jo, teď kolem nás ty hory a svítilo sluníčko.
Samý bomba, ne?
Tak to Aperol bylo, na střídačce.
To bylo úžasný, no, Aperol tam nebyl, ale to zas takový amatéři jsme nebyli, ale jako bylo to krásný, ale já jsem tam šel vlastně až ve 34 letech, až teda dneska 34 let není žádný hrozný věk, že jo? Když to vemete, do kolika kluci dokážou hrát, ale tenkrát to bylo úplně jiný.
To už byl konec,
to byl fakt závěr kariéry. A protože se vůbec nemohlo chodit ven, nikoho nepouštěli.
V Cortině jste směl ven.
Pomalu to začalo, v první vlně pouštěli kluky, kteří odehráli, já nevím, x zápasů a let za národní mužstvo. Já, jak jsem se zmínil, jsem byl v tom širším výběru, hrál jsem za olympijský mužstvo, nebo tomu říkali 23, tak jsem tam měl taky hodně zápasů, tak já díky tomu pak v nějaký té druhé vlně jsem se vlastně dostal až v těch 34 tady na to angažmá s Kačou Horáčkem, s Jihlavským obráncem. A jako bylo to úžasný. My jsme tam byli v tom mužstvu vlastně jenom tři cizinci, my dva Češi a jeden Kanaďan. A to byl Iván Ocanáta, s kterým jsem se pak setkával v průběhu celý tý trenérské kariéry, protože on se na ní dal taky. A pamatuju si, že titul tam vyhrálo tu první sezonu Vareze a tam hrálo 12 Kanaďanů. Protože byli naturalizovaní, tam když odehráli, měli prostě jméno kanadský, že jo? měli takhle italský, z Kanady měli nějaký předky italský, anebo tam odehráli tři sezóny, tak už se nepočítali za cizince. Takže to jako ty nás docela válcovali, takovýhle mužstva, bylo jich tam víc, třeba Fasa a podobně, ale tenkrát to vyhrálo Vareze a to na ty jako neměl opravdu nikdo nárok. No.
Já jsem se byl loni, jsem byl na horách v Itálii, byl jsem se podívat na druhou nejvyšší ligu, myslím, že takový ta alpská liga, myslím. Taková naše druhá soutěž, teď bych řekl. Druhá národní, tak jejich druhá byla jako ta naše, nebo takhle, naši hráči lepší, jo, ale lidí dost.
No my jsme tam,
občerstvení pizza.
Tam ta liga vypadala, tam bylo jenom 10 mančaftů a hrálo se tam od 8 večer, jo, tak skončilo se někdy po 10. hodině, oni jsou zvyklí žít ve večerních hodinách, že jo, tak někteří hráči pak samozřejmě ještě se šli podívat na diskotéku.
Na kukačku.
Přeskáčí, jo?
Ale to byla jedna stránka, druhá stránka, jak jste říkali o tom lyžování v té Cortině, jo? To je tam opravdu krásný, ale my jsme měli ve smlouvě, že nesmíme lyžovat, aby se nám něco nestalo, aby jsme se nezranili. A já jsem tam měl samozřejmě manželku se synem, tak ty lyžovat teda mohli. Ale,
tam to nebylo ve smlouvě.
Ale když potom skončila sezóna, ona končila docela brzo, že i to playoff bylo krátký, tak vlastně poslední zápas se hrál někdy 27. února. A my jsme měli, tenkrát jsme mohli jít jedině přes Pragosport, tak já a moje rodina jsme měli vízum vyjednaný do konce února, do 28. A myslím, že ten zápas poslední se hrál 26. No prostě za dva dny po skončení soutěže jsme měli přijet jako domů. Jo. A vlastně ty kluci mě říkali, hele, no tak teďka tady zůstaňte aspoň 14 dní a tak si tady zaližujete a to. A prostě nemohli pochopit, že my tam zůstat nemůžem. Jo, že se musíme vrátit domů. Takže jsme tam přetáhli asi dva dny, protože tam byla jako rozlučka se sezónou. Toho mužstva, tak toho jsme se chtěli účastnit a pak jsme ho naložili auto, sedli do něj a jeli jsme, přetáhli jsme dva dny, takže ani na hranicích jako z toho nedělali žádnou velkou vědu naštěstí. Tak. Ale taková to byla doba, tak to vypadalo. No. Takže jako já jsem v Cortině se fakt na lyže nepostavil.
A aby jsme se zorientovali časově, co tohle bylo za rok?
To byl rok 1986, kdy jsem šel do Cortiny a vlastně tak odehrál jsem tam dvě necelé sezóny, druhou sezonu. Bohužel už ne, protože mi těžce onemocnil nám syn a to ukončilo jako definitivně tu hráčskou kariéru můj. S tím nešlo jako prostě nic dělat.
V jakém roce jste pak se dostal k té trenéřině? Kdy jste vlastně začal trénovat?
No, já jsem po necelém roce, když jsem se vrátil, 88 a 89, protože jsem nějak musel živit rodinu, že jo, protože za dva roky v Cortině to nebylo žádná velká rána, abych se zajistil do konce života tou smlouvou. To bylo jenom takové přilepšení, tak vlastně jsem dostal nabídku na katedru sportovních her na fakultě dělat asistenta, takže jsem tam dělal necelý dva roky asistenta a přitom už vlastně přišla nabídka, abych trénoval na Kladně. Že v té době na Kladně už byla taková složitá situace. Tenkrát tady trénoval Eda Novák a Kladno na tom nebylo dobře, hrozilo, že spadne. A Eda Novák teda končil a k mužstvu šel Bohuš Prošek, který vlastně mě i trénoval jako skoro minimálně polovinu tady kariéry na Kladně. A druhým trenérem byl Jarda Wolf. A takže pan Prošek tenkrát mi nabídl, abych s ním šel dělat asistenta. Takže to jsme vlastně jakoby dodělávali sezonu. No a po sezóně on skončil, on to řekl dopředu i vedení, že teda do toho půjde a že se pokusíme teda to Kladno nějak, aby se udrželo a že pak ale chce skončit. A měl představu, že bych já teda pokračoval, takže já jsem pak tu další sezonu pokračoval s Frantou Kabrlem.
Takže vy jste úplně vynechal tu mládež, vy jste prostě rovnou
já
šel k dospělým.
Žádnej minihokej.
Já jsem do toho spadnul rovnejma nohama, rovnou klapu.
Myslíte si, že to dneska je taky možný, nebo že ty trenéři, který končí tu kariéru, by si měli osahat ty děti? No, to jsem řekl blbě. To jsem si uvědomil až teďka. Ne, víte, jak jsem to myslel, samozřejmě.
Já to vím.
Šoria.
Snad jenom, že první půlka je za náma, zbytek na Hero Hero a tam se dozvíme, co Valdy myslel. Jo, tak.